tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Tragedija u Ariljskom selu Visoka. Muškarac ubio tri osobe, a potom izvršio samoubistvo. Još nije zakazan sastanak vladajuće koalicije o rekonstrukciji vlade, tvrdi premijer Ivica Dačić.
Nema potrebe da bilo ko najavljuje kad ću ja da zakažem sastanak. Sastanak je zakazan kad se ga ja zakažem. Sve dotle, niti je zakazan, niti je odložen.
Tehnički razgovori o pristupanju Evropskoj uniji 18. jula najavljuje direktor Kancelarije za evropske integracije Milan Pajević. Zbog neusvajanja zakona o amnestiji u Skupštini Kosova može doći do zastoja u primjeni briselskog sporazuma, kaže ministar Selaković. U Egiptu masovni protesti pristalica svrgnutog predsjednika Mursija. Na Wimbledonu u toku polufinale Đoković Del Potro, u toku je prvi set, Đoković vodi 6-5. Sutra oblačno i sparno, moguće lokalni pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. Tragedija u Ariljskom selu Visoka, gde je jedan muškarac jutros ubio tri osobe, a potom izvršio samoubistvo. U Arilju je i naš Zoran Žeravčić. Zorane, policija je na terenu. Da li su poznati neki detalji?
Za sada se ne saopštavaju detalji. Mesto ove porodične tragedije u 40 kilometara od Arilja, udaljenom planinskom selu Visoka, blokirano je od pre podneva od strane policije. Pristup je nemoguć. U okolnim kućama koje su veoma udaljene i preko kilometra od mesta ove tragedije, nema meštana koji bi udovoljili znatiželji ovde okupljenih novinara. Kako je ranije za Radio Beograd potvrdio direktor policije Milorad Veljović, 55-godišnji muškarac ubio je tri osobe, a potom izvršio samoubistvo vešanjem. On je najpre ubio majku, a zatim u susednim kućama još dve žene sa kojima je u bliskom srodstvu. Radi se o njegovim strinama. Ubijene žene su starosti od 74 do 77 godina. Zločin su jutros prijavili meštani Visoke, koji su u bližim kućama pronašli četiri beživotna tela. Na listu mesta su istražitelja Joviša Lazarević i ekipa Kriminalističkog centra Srbije. Kao što rekoh na početku, očekujemo da nam se u toku popodneva obrati neko od zvaničnika ili saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.
Hvala, bio to naš reporter Zoran Žeravčić u ovom trenutku u Ariljskom selu Visoka. Detaljne informacije očekujemo u toku dana. A u novostima dana i ostale vesti. Iako je bilo najava da će vladajuća koalicija sutra početi razgovore o rekonstrukciji vlade, premijer Ivica Dačić kaže da još uvek nije zakazao taj sastanak. Tokom popodneva razgovaraće sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem, a kako naglašava, ne može se očekivati da jedan sastanak reši sve, jer će osim personalnih na dnevnom redu biti i mnoga druga pitanja.
Nema potrebe da bilo ko najavljuje kad ću ja da zakažem sastanak. Sastanak je zakazan kad se ga ja zakažem. Sve dotle, niti je zakazan, niti je odložen. A bit će zakazan onda kada budemo se dogovorili kada će to biti. Rekonstrukcija se radi da bi bila promjena na bolje. I zašto uopšte neko očekuje da će tu neko svađati? Moramo da idemo redom. Šta su ciljevi vlade i šta hoćemo od vlade i šta da preduzmemo i da razgovaramo ne samo o personalnim pitanjima.
Dačić kaže da je do sada dogovoreno samo da rekonstrukcija vlade bude završena do 27. jula, jer se tada navršava godinu dana od formiranja njegovog kabineta. A posle rekonstrukcije vlade bit će poznato i ko će predvoditi naše pregovarače sa Evropskom unijom. Njegovo imenovanje očekuje se do kraja meseca, prenose mediji.
Prvi sastanak posvećen tehničkim razgovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji održat će se 18. jula. Najavio je direktor Kancelarije za evropske integracije Milan Pajević. Rekao je da je to dogovoreno sa Evropskom komisijom i da će fokus tih razgovora biti poglavlja 23 i 24. Pajević je ocenio da će proces pregovaranja biti težak i dugotrajan. On je odbacio mogućnost da bude na čelu pregovaračkog tima sa Evropskom unijom. Rekao je da ne želi da učestvuje ni u nagađanjima o drugim kandidatima.
Srbija će insistirati na tome da Kosovska skupština usvoji zakon o amnestiji, jer je to preduslov za sprovođenje Briselskog sporazuma, izjavio je premijer Ivica Dačić i najavio da će to biti jedna od najvažnijih tema njegovog sastanka sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem u ponedeljak u Briselu. Dačić je također Srbima sa severa pokrajine, koji su bez konsultacija sa vladom formirali privremenu skupštinu Kosova i Metohije, poručio da Srbija stoji iza njihovih interesa, ali da način borbe mora da se menja, zabeležila Davorka Tešić.
Uoči novog susreta sa Tačijem, premijer Dačić kaže da je Srbija neprijatno iznenađena činjenicom da Kosovska skupština nije usvojila zakon o amnestiji, koji je sastavni deo Briselskog sporazuma. Najavljuje da će o tome razgovarati sa Tačijem u ponedeljak u Briselu.
Ovo je situacija koja apsolutno može da pravi probleme u implementaciji Briselskog sporazuma. Zato što su mnoge tačke, kao što je integrisanje policijskih i pravosudnih struktura, slede, kako piše, nakon donošenja zakona o amnestiji. S druge strane, mi želimo da se Briselski sporazum implementira, ali opet nema implementacije ako Srbi u tome ne učestvuju. A da bi postojalo jedno takvo učešće, mora da se donese zakon o amnestiji.
Prethodno je i ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković upozorio da postoji mogućnost zastoja u primjeni Briselskog sporazuma zbog zakona o amnestiji.
To je zakon koji je trebalo Srbima širom Kosova i Metohije da garantuje određenu pravnu sigurnost, da ih ohrabri i da kaže da se otvaraju vrata nekom pomirenju, mogućem pomirenju između Srba i Albanaca. Neusvajanjem ovoga zakona pravi se jedan veliki korak nazad. I to je ono što nije dobro.
Nije dobro, slažu se i Selaković i Dačić, ni što su Srbi sa severa formirali privremenu skupštinu Kosova i Metohije. Premijer im poručuje da proces normalizacije odnosa treba da drže u svojim rukama, a ne da im se nameće spolja.
Srbija stoji iza interesa srpskog naroda na Kosovu. Ali se načini borbe moraju vremenom menjati. Zid stoji gde stoji. Imamo li mi još srpski glava za razbijanje? I možemo li ga razbiti tako? Ili ćemo ga zaobići? Ne treba praviti fatamorganu. S jedne strane to Albanci rade, ne treba ni Srbi da prave fatamorganu oko toga da je moguće drugačije rešenje.
Dačić također kaže da su Albanci počeli da se plaše, jer Srbi postaju faktor na Kosovu i Metohiji, a ne meta za odstrel i proterivanje, pri čemu Srbija nije mogla da ih brani.
Vest koja nam je upravo stigla.
Da, pošto nacrt zakona o amnestiji nije usvojen u Kosovskoj skupštini, vlada u Prištini iznela novi nacrt iz kojeg je izbačen član 3, koji je bio sporan zbog amnestije krivičnih dela za počinioce koji žive južno od Ibra. Član 5, koji se tiče amnestije kriminalnih dela počinilaca na severu Kosova, ostaje u dokumentu. Dodato je samo da se sva krivična dela koja su rezultirala telesnim povredama i ubistvima neće amnestirati, izjavio je kosovski ministar pravde Hajreddin Kuči. Dogovoreno je da se novi nacrt zakona prosledi Skupštini na usvajanje sledeće sedmice. U međuvremenu je Evropskoj komisiji rečeno da se na novom predlogu zakona o amnestiji radi i u Briselu. Navedeno je i da novi predlog zakona mora da bude u skladu sa evropskim standardima.
Koliko sarađuju Beograd i Kosovska Mitrovica? Koliki uticaj ima Beograd na Srbe sa severa Kosova i da li može da obezbedi sprovođenje izbora zakazanih za 3. novembar? Tom temom bavila se Tanja Vujsić.
Srbi sa severa Kosova ostaju pri svom stavu da ne žele da učestvuju na kosovskim izborima koje je Atifete Jahtjaga raspisala za 3. novembar. I dok zvanični Beograd na osnovu Briselskog sporazuma smatra da Srbi treba da učestvuju, lokalni lideri veruju da bi učešćem na tim izborima dali legitimitet Prištini i priznali kosovsku vlast. Milan Ivanović kaže da i sada ima Srba koji učestvuju u radu kosovskih institucija i da će biti onih koji će izaći na izbore 3. novembra, ali da na severu Kosova očekuje da se izlaznost meri promilima.
Potpuno neprihvatljivo učešće na izborima kojima se jačaju kosovske albanske institucije i kojima se jača albanska država.
Stanovnici severa Kosova uglavnom ne žele na kosovske izbore, ali naglašavaju da su umorni od političara i iz Beograda i iz Prištine, ali i od svojih lokalnih političkih predstavnika.
Ma ništa, ne verujem nikom više. Nema to, mi smo propali, to mogu ti kažem.
Eto, narod nema poverenje potpuno u pregovorače, šta znam. Bojimo se da ne pripadamo albanskoj državi. To je normalno. Mi ostajemo ovdje i borit ćemo se dokle možemo sad. Vidjet ćemo ishod, šta će da bude.
Inače, prošle lokalne kosovske izbore Srbi sa severa su bojkotovali, dok su južno od reke Ibar formirane opštine po kosovskim zakonima, a istovremeno funkcionišu i opštine koje su osnovane po srpskim zakonima, a formirane na osnovu rezultata na srpskim izborima.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na sastanku predsjednika i članova odbora za spoljne poslove Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u parlamentu Srbije, prvi potpredsjednik vlade i koordinator za borbu protiv korupcije Aleksandar Vučić izjavio je da je politički cilj aktuelne vlade jasan, a to je zemlja bez korupcije i kriminala. Kako je rekao, od formiranja aktuelne vlade u procesu rešavanja 24 sporne privatizacije podignute su krivične prijave protiv 115 osoba, a 89 osoba je lišeno slobode. Ukupna materijalna šteta naneta budžetu prema tim prijavama iznosi oko 80 milijardi dinara, a stečena protivpravna imovinska korist skoro 60 milijardi dinara. Sandra Cvijanović.
Region više nije sigurno mesto za pripadnike organizovanog kriminala, ocenio je vicepremijer Aleksandar Vučić. On tvrdi da se u Srbiji u borbi protiv korupcije i kriminala primenjuje nulta tolerancija i nema selektivnosti. Prioritet će, kako kaže, i dalje biti rešavanje 24 sporne privatizacije.
Želim da vas obavestim da ćemo mi ova 24 predmeta do kraja godine završiti u potpunosti, čime mislim da ćemo još jedan put poslati tu veoma jasnu poruku da se kriminal, lopovluk i pljačka ne isplate. Sa svim zemljama u regionu spremni smo da sarađujemo ne samo u okviru pravosuđa, tužilaštva i policije, već i u smislu rada naših obaveštajnih službi.
Vučić je ukazao i na neefikasnost pravosuđa, napominjući da pojedini postupci u sudovima dostignu i punoletstvo. Nešto precizniji bio je ministar pravde Nikola Selaković, koji je iznao podatak da je najstarija parnica u Srbiji stara 42 godine. Selaković upozorava i da je osim sporosti veliki problem i korupcija među sudijama.
Korupcija u pravosuđu da postoji, i to ne u sporovima, nego među samim sudijama. Ako vam kažem da je preko 90% budžeta pravosuđa, u kome su bili i tekući troškovi, i plate, i stimulacije, otišlo samo na plate, time što su oni koji treba drugima da donose pravdu, određivali sebi prekovremene sate, pripravnosti i različite naknade, često i bez ikakvog zakonskog osnova.
Kriminal i korupcija nemaju nacionalni predznak i dobro se snalaze tamo gde im se država ne suprotstavi, zbog čega je važno da postoji politička volja, ocenio je Vasilije Lalošević iz Crne Gore. On je podsjetio da bi ta zemlja na jesen trebalo da otvori poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Iskustva Bosne i Hercegovine pokazuju da državne institucije koje su formirane kako bi se borile protiv korupcije za to nisu spremne. Predstavnici Hrvatske zapazili su da je u Srbiji kao i u Hrvatskoj ranije promijenjena svijest građana u borbi protiv korupcije, što treba iskoristiti, kako kažu, da se ono što piše na papiru sprovede i u delo.
Specijalni sud u Beogradu potvrdio optužnicu protiv bivšeg ministra poljoprivrede Saše Dragina i još 20 njegovih saradnika zbog nezakonite prodaje mineralnog đubriva po regresiranim cenama od jula 2009. do oktobra 2011. godine. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv Dragina i ostalih 22. maja zbog sumnje da su zloupotrebama Azotaru oštetili za oko 25 miliona evra. Pored Dragina, na optužnici je i vlasnik konsultantske kuće CES Mekon Zvonimir Nikezić, koji je bio konsultant u Azotari.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio bivšu ministarku za telekomunikacije Mariju Rašetu Vukosavljević i njene saradnike optužbi za zloupotrebu službenog položaja prilikom rekonstrukcije terminala 2 i VIP salona na Beogradskom aerodromu 2003. i 2004. godine. Sud je utvrdio da nema dokaza da su Marija Rašeta Vukosavljević i njeni saradnici nezakonito presvojili više od 1,5 milijuna dinara prilikom rekonstrukcije Beogradskog aerodroma. Navodi se u optužnici, kako se navodi u optužnici višeg tužilaštva.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 14,5 minuta. Podsjetimo na najvažnije vesti. Tragedija u arijskom selu Visoka. Muškarac ubio 3 osobe, a potom izvršio samoubistvo. Još nije zakazan sastanak vladajuće koalicije o rekonstrukciji vlade, tvrdi premijer Dačić. Tehnički razgovori o pristupanju Evropskoj uniji 18. jula najavljuje direktor Kancelarije za evropske integracije Milan Pajević. Zbog neusvajanja zakona o amnestiji u Skupštini Kosova može doći do zastoja u primjeni briselskog sporazuma, kaže ministar Selaković. U Egiptu masovni protesti pristalica svrgnutog predsjednika Mursija. Na Wimbledonu u toku polufinale Djokovic-Del Potro. Sutra oblačno i sparno, mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. U danu za glasanje Skupština Srbije usvojila je rebalans budžeta za ovu godinu, kojim je predviđeno smanjivanje rashoda, tako da će budžetski deficit iznositi 178 milijardi dinara. Detaljnije Zoran Vasković.
Za usvajanje rebalansa budžeta glasalo je 129 poslanika, dok je 55 bilo protiv. Rebalansom je predviđeno da se rashodi u javnom sektoru smanje za 36 milijardi dinara, tako da će, ako se očekivanja ostvare, minus u državnoj kasi iznositi 178 milijardi dinara. To predstavlja 4,7% bruto društvenog proizvoda. Cifra manja, ali ipak visoka. Što se tiče rashoda u vladinom kabinetu, najveće smanjenje novca predviđeno je za Ministarstvo financija, oko 6 milijardi dinara. Zatim za Ministarstva odbrane i policije, milijarde dinara manje. Novim rešenjima smanjene su subvencije za javno preduzeće, pre svega za Železnice Srbije. I poljoprivrednici će dobiti 3 milijarde dinara manje nego što je bilo predviđeno. Kada je reč o prihodnoj strani, predviđena su veća sredstva za tranzicioni fond, kako bi se brže rešili problemi bivših društvenih preduzeća, koja su godinama veliki teret za budžet, odnosno državu. Rebalansom budžeta predviđena su i veća sredstva za kancelariju za Kosovo i...
U nastavku rada Skupština Srbije razmatra vladine predloge zakona o preuzimanju obaveza javnog preduzeća Putevi Srbije, kao i zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike. Predlog Fiskalnog saveta o uvođenju privremenog solidarnog poreza od 10% na plate i penzije iznad proseka izazvao je burne reakcije i u vladi i u javnosti. Iz saveta poručuju ministrima da ako neće to, pronađu drugo rešenje i pokriju minus u kasi i sledeće godine. Detaljnije Nataša Ćimović.
Do godine će nedostajati u budžetu 350 miliona evra i pored već predviđenog rebalansom stezanja kaiša. Da taj kaiš mora da ima više rupa, pokušali su da kažu stručnjaci iz Fiskalnog saveta, ali samo pokušali. Njihov predlog o solidarnom oporezivanju plata u javnom sektoru i nezavisnim institucijama iznad 40.000 dinara i penzija preko 25.000 dinara odmah je izazvao negativne reakcije, kako ministara, tako i penzionera. Gde nas nađuše, pitaju najstariji sugrađani.
A mnogo i jedan dinar da se uzme, kako je 500.
Opredili su zimno siromašnje. Bogati su ti koji mogu da diktiraju.
Imaju penzioneri koji imaju po 200.000. Tim treba uzeti.
Moramo da budemo solidarni, slažem se. Da nas ne sačeka situacija Grčke.
Drugo je pitanje šta je bolje, drugo pitanje šta je moguće.
Predsjednik Fiskalnog saveta profesor Pavle Petrović svestan je da predlog o solidarnom oporezivanju neće lako proći, ali zarad istine podsjeća da je naša stvarnost da 60% penzionera u Srbiji prima penzije ispod te granice koju su predložili, 25.000 dinara. Ali dobro, kaže, može i taj predlog da se promeni.
Uopšte ovo ne mora da bude prihvaćeno rešenje, ali vlada onda mora da izađe sa nekim drugim rešenjem gde će tu uštedu naći. Oko samog solidarnog poreza, ako se i ono u načelu prihvati, što sada ne izgleda, moguće je da se on dizajnira, formira na drugačiji način, da se oštrije, oporezuju veća primanja, a nešto manje niža.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Ljubodrag Savić sugeriše Fiskalnom savetu i vladi da se najpre okrenu onima sa dubljim džepovima i većim platama.
Ja bih napravio više gradacija, pri čemu bi ova granica 40.000 podigao na neki viši nivo od, na primjer, 60.000-70.000, pa tamo do nekoliko stotine hiljada koliko primaju neki funkcioneri, tu je različite poreske stope. Ali mislim da nije za to najpogodniji instrument plat. Treba razmišljati o nekom drugom konceptu da bi ljudi koji imaju visoku imovinu plaćali mnogo više nego oni koji su siromašni.
Sve opcije štednje moraju da budu u igri kako bi u sledeću godinu ušli sa manje brige o deficitu i javnom dugu. U suprotnom, udarićemo u zid, upozoravaju naši sagovornici.
U središtu pažnje svetske javnosti je situacija u Egiptu, gde su u toku masovni protesti koalicije stranaka okupljenih oko svrgnutog predsjednika Muhameda Mursija. Vojska garantuje pravo na održavanje mirnih protesta i poziva na uzdržanost. Posle napada islamista na aerodromu u sinajskom gradu Al-Arish, egipatska vojska podigla je mere bezbednosti na viši nivo u Južnom Sinaju i Suecu. Nevena Kostadinović.
Posle podnevne molitve tradicionalne za muslimanski svet krajem radne nedelje počeo je protest pod nazivom Petak odbacivanja ili Petak srdžbe. U Zagazigu, u rodnom gradu smenjenog predsjednika, policija je već rasterala demonstrante. Ipak oni uporni došli su iz unutrašnjosti u Kairo kako bi dali podršku Mursiju.
Svrgavanje predsjednika Mursija nije legitimno. Ustav i zakoni naše zemlje nisu poštovani i Egipat će zbog toga patiti decenijama. Došli smo iz svih delova Egipta da postignemo samo jedan cilj, a to je povratak demokratski izabranog lidera u njegovu palatu.
U oči okupljanja vojska je saopštila da neće preduzimati nikakve jednostrane mere protiv bilo koje političke grupacije i da svima garantuje pravo na održavanje protesta dokle god oni nisu pretnja nacionalnoj bezbednosti. U međuvremenu zatvoren je granični prelaz između Egipta i pojasa Gaze. Odluka je usledila nekoliko sati pošto su islamski ekstremisti napali 4 vojna i policijska kontrolna punkta na severu Sinaja. Tom prilikom jedan egipatski vojnik je ubijen, a 3 su ranjena. Kao reakciju na svrgavanje predsjednika Mursija, Afrička unija suspendovala je učešće Egipta u radu te organizacije. Obustava egipatskih aktivnosti u toj organizaciji trajeće do uspostavljanja ustavnog poretka, što je, kako navodi sekretar Saveta za mir i bezbednost, uobičajena praksa Afričke unije. Oglasila se i Organizacija Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Visoka komesarka Navi Pillay zabrinuta je zbog izveštaja o privođenju vodećih članova pokreta Muslimansko bratstvo, ali ostaje uzdržana kad je reč o tome da li je njihovim zbacivanjem sa vlasti izveden državni udar u toj zemlji.
Naše ministarstvo spoljnih poslova ponovilo je da su svi građani Srbije u Egiptu bezbedni, ali i dalje ne savjetuje putovanja u tu zemlju. U Egiptu je trenutno oko 1600 naših građana na letovanju u Hurgadi i Sharm el-Sheikhu i oko 50 građana na radu u toj zemlji. Oni nisu kontaktirali sa našom ambasadom u Kairu, kaže portparolka ministarstva spoljnih poslova Srbije Maja Ćorec.
Bolivijski predsjednik Evo Morales zapretio da će zatvoriti američku ambasadu u toj zemlji posle incidenta sa njegovim avionom koji je prizemljen u Beču zbog sumnje da prevozi američkog begunca Edwarda Snowdena. On je na sastanku levičarskih južnoameričkih lidera ponovio da je Washington kriv što je utorak više evropskih zemalja uskratilo dozvolu za prelet preko njihove teritorije avionu koji ga je prevozio iz Moskve za La Paz. Latinoameričke vođe ocenjuju da se radi o kršenju nacionalnog suvereniteta i traže objašnjenje i izvinjenje od Francuske, Italije, Portugalije i Španije.
Slušate novosti dana. Vlada Srbije će uvesti mere reciprociteta prema Makedoniji ukoliko u narednih 10 dana ne bude rešen problem ograničavanja uvoza srpskog brašna i pšenice u tu zemlju, rečeno je u vladi.
Kako je navedeno, u tom slučaju će biti razmatrano ograničenje uvoza makedonskog vina i paradajza, a nadležne službe već rade na pripremi tih mera. Ministar trgovine Rasim Ljajić je sekretarijatu CEFTA uputio pismo sa zahtevom za vanrednom sednicom tog tela jer se uredbom Skoplja o ograničenju uvoza pšenice i brašna na najdirektniji način krši CEFTA sporazum.
Građani nezadovoljni naknadom za eksproprijaciju zemlje na deonici koridora 10 kod Grdelice i dalje protestuju na gradilištu koje je otvoreno uz asistenciju policije. Oni smatraju da su iznosi od 6 pa do 93 dinara za kvadratni metar oduzetog zemljišta daleko ispod 800 dinara što je bilo najniže ponuđeno obeštećenje u susednim opštinama Vladičin Han i Vranje. Investitor, javno preduzeće Koridori Srbije, kaže da građani koji su nezadovoljni naknadom imaju pravo da se žale sudu, ali da zbog važnosti nove saobraćajnice neće biti odlaganja radova na gradilištu. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanović.
Iznos naknade za oduzeto zemljište glavna je tačka sporenja države i građana koji kod Grdelice protestuju na gradilištu Koridora 10. Predsednik njihovog udruženja Milivoje Đorđević kaže da je problem više i činjenica da ni ponuđene naknade nisu isplaćene.
Ako moje dvorište vredi 93 dinara sa okućnicom, baštom, pomoćnim objektima, 1100 stabala voća na hektaru zemlje, sve to da neko gazi i seče sada u punom rodu. Opština Han, opština Vranje prošli su mnogo bolje od nas. Dobili su solidnu procenu od nekih 8 eura pa naviše za kvadratni metar zemlje.
Generalni sekretar Lige za zaštitu privatne svojine Branislav Trajković objašnjava da je novac za eksproprijaciju po nekoj opštoj stopi za celu trasu već uključen u kredite koje za takve projekte daju međunarodne finansijske institucije kao što su Svetska banka ili Evropska banka za obnovu i razvoj.
Pošto to ide u korist budžeta, onda lokalne samouprave, da se ne bi zamerale republičkoj vladi, te cene skidaju, nekom daju veću cifru. Ovlašćenije jedne opštine u odnosu na drugu, ili bolje stoji politički kod republičke vlade, pa su dobili veći budžet. Zamršena procedura i netransparentna, ti nesretni ljudi dole i onda bi možda trebali prava da traže sudskim putem. Ne vidim zašto bi razlika bila 8 puta u korist posrednika u susednoj opštini.
Trajković smatra i da su opšti kriterijumi kojima se u Srbiji procenjuje iznos naknade za oduzetu imovinu zbog gradnje objekata od posebnog javnog značaja daleko od očiju javnosti.
Poreska uprava utvrđuje cenu zemljišta za eksproprijaciju po najnižoj tarifi. Kada je zemljište u prometu, onda je tarifa broj 2. Najskuplja tarifa je za to isto zemljište u trenutku kada se plaća porez na imovinu. Oscilacije između najniže i najviše tarife i do 60%.
Nezadovoljni građani Grdelice najavljuju da će od sudova tražiti da zaštite njihova prava. Investitor, javno preduzeće Koridori Srbije, ne osporava im pravo na sudsku zaštitu, ali tvrdi da zbog važnosti nove saobraćajnice neće biti odlaganja radova na gradilištu.
Ekološki akcident kod Gornjeg Milanovca.
Direktor javno-komunalnog preduzeća u Gornjem Milanovcu Rajko Nešković potvrdio je da je u koritu reke Despotovice izlivena otrovna tečnost zbog koje je uginuo biljni i životinski svet. Prema njegovim rečima, u dužini od nešto više od 1 kilometra kod naselja Mlakovac širio se i veoma neprijatan miris. On je dodao da su uzeti uzorci iz vode i da će detalji biti poznati nakon analize. MUP radi na otkrivanju počinilaca ovog akcidenta.
U Skupštini Srbije u toku je treća sednica Skupštine dijaspore i Srba u regionu. 45 delegata koji predstavljaju oko 3 miliona Srba u rasejanju sa svih kontinenta uputilo je predsedniku, premijeru i predsedniku Skupštine Srbije zahteve da se vrati Ministarstvo za dijasporu, izabere predstavnik dijaspore u Narodnoj skupštini i da im na izborima bude omogućeno glasanje elektronski. Iz Narodne skupštine izveštava Dubravka Marković.
Ono što smo čuli u svečanom delu sednice jeste velika podrška našoj dijaspori. Predsednik Skupštine Nebojša Stefanović rekao je:
promovišemo mlade stručnjake kao i uvođenje savremenih informacionih tehnologija koje treba da našu zemlju učine partnerima savremenog sveta. Međutim, to je tek početak puta kojim smo krenuli. Puta koji bi trebalo da omogući da razmišljate o tome da jednoga dana po povratku, pored novca koji će ovdje biti potrošen za pomoć rođacima, investirati u nešto što će biti od trajne koristi vama i njima, investiciju mala i srednja preduzeća, poljoprivredu i otvaranje novih radnih mesta.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej se obratio onima koji žive van matice.
Ono što predstavlja prvu brigu jeste da se država postara da tamo da se Srbi, da se osnivaju škole srpske, gde se pored jezika neguje i kultura, folklor, pogotovo među omladinom. Crkva čini ono što je možda i najbitnije, da narod ne zaboravi svoju veru. Zato se grade crkve, crkvene sale, pored crkava, gde je mesto, gotovo jedino mesto okupljanja srpskog naroda i gde se rasejani Srbi osjećaju donekle kao u svome domu.
Sutra nas očekuje nastavak sednice Skupštine dijaspore Srba i Srba u regionu i dobit ćemo verovatno novog predsednika ove skupštine kao i novo rukovodstvo.
U galeriji Matice Srpske večeras će biti otvorena izložba Poklon zbirka Petra Ćurčića, koja se sastoji od njegovog raznovrsnog opusa nastalog od 1964. do 2011. godine. Ovakva prezentacija je jedinstvena jer su do sada sve poklon zbirke oglašavane samo na dokumentaran način bez javnog izlaganja i kataloga. A u novostima dana prelazimo na sport. Najaktuelnije dešavanje na Wimbledonu. Djokovic protiv Del Potra vodi 1-0. Snežana Pantović.
Upravo tako, kada je reč o setovima, Novak Đoković protiv Argentinca Juana Martina del Potra vodi sa 1-0, ovo je polufinale Wimbledona. Prvi set, dakle, dobio je naš teniser sa 7-5 break u poslednjem gemu. Novak igra izuzetno dobro i nadamo se da će nastaviti u tom smeru i u nastavku meča neće sebi dozvoliti pad koncentracije, dakle nešto slično kao što mu se desilo u duelu sa Berdihom. U toku je drugi set, Novak Đoković ima tri break lopte, 40-15 je servira Del Potro, vodi Novak sa 3-2. U toku je i utakmica Evropske lige u Izraelu između odbojkašica Srbije i Nemačke. Trenutno je 1-1 u setovima. Nemice su povele sa 1-0 pošto su slavile, dakle, u prvom setu sa 21-18, drugi set osvojile su naše devojke 21-16. U toku je treći set, vode naše odbojkašice sa 18-15. Novak Đoković, Del Potro, dakle, prvi set 7-5 za Novaka Đokovića, vodi Novak sa 3-2 u drugom setu i 40-30 je za Novaka, servira Del Potro.
Napisao je 70 knjiga, prevođen na više svetskih jezika, dobitnik vrednih književnih nagrada, a kaže: samo su budale zadovoljne onim što su uradile. Sedmica u gostima kod pisca Milovana Danojlića. Radio Beograd 1, nedelja 7. jul od 10 časova.
U Nišu 28, Novom Sadu 29, u Beogradu 30 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i sparno, moguće kratkotrajne kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. U Beogradu će biti 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujčić, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu očekuje vas Snežana Pantović.